Assalomu alaykum hurmatli radiomizning aziz tinglovchilari. Sizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali g'oyibona bo'lsa-da uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, ayrim ota-onalar tarbiya degan so'zga unchalik jiddiylik bilan e'tibor qilmaydilar. Axir o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Agarda quruvchilarning qo'lida uy qurish uchun aniq plan bo'lmasa, ular qanday uy qurishlari mumkin? Keling aziz birodarlar, ushbu fikrimizni kengroq tushunishga harakat qilamiz. Masalan, masihiy ota-onalar o'z farzandlarini butun dunyoni keng qamrovli tushunishlarini istaydilar. Bundan tashqari yana bolalar dono bo'lib o'sishlarini ham istaydiganlar bor. Yana boshqacharoq usulni qo'llaydigan ota-onalar ham bor. Ular farzandlariga ko'proq bilim berishni istaydilar. Mana shu aytib o'tganlarimizning o'ziga yarasha yaxshi va kamchilik tomonlari ham bor. Hatto shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, ayrim ota-onalar farzandlariga Xudo haqida ajoyib, kerakli bilimni o'rgatishlari mumkin, lekin bolalarning tarbiyaviy tomonidan umuman bexabar qolishlari ham mumkin. Sababi, ko'pchilik ota-onalar o'ylaydiki, agar bolam Xudo haqida yaxshi o'rganib olsa, unga tarbiya haqida gapirishimga hojat yo'q deb. Men shaxsan shunday o'ylayman. Agar bolalarimizga Xudo haqida bilim berar ekanmiz, aynan tarbiya haqida ham ko'proq gapirishimiz kerak. Chunki kattalarga quloq solmaslik to'quvchining to'qiyotgan to'riga o'xshatishimiz mumkin. Mabodo to'qiyotgan paytingizda bitta joyda adashib qolsangiz, barcha iplar o'z joyiga tushmay qolishi mumkin. Natijada ko'zlagan mahsulotni qo'lga kirita olmaymiz. Shuning uchun aziz birodarlar, bolaga bilim ham, tarbiya ham birdek zarur deb aytishimiz mumkin. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, aytishimiz mumkinki, tarbiya berishda hech ikkilanmasdan muqaddas kalomga murojaat qilishingiz mumkin. Xudovand doimo har bir ota-onaning ibodatlarini eshitishga va o'zining ajoyib mo'jizasini ko'rsatishga tayyor turadi. Aziz birodarlar, agarda bolangizni Xudovandning kalomiga asoslanib tarbiyalashni istasangiz va allaqachon ushbu tarbiyani bolangizga o'rgatayotgan bo'lsangiz, to'g'ri qilayotganingizga aslo shubhalanmang. Lekin shu bilan birga bolani xatti-harakatlarini va boshqalar bilan gaplashish va munosabat qilishini zimdan kuzatib boring. Agar hammasi joyida bo'lsa, Xudovandga minnatdorchilik bildiring. Bola Xudovand haqida qanchalik ko'p bilimga ega bo'lsa, uning yashash tarzi ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Men bir masihiy do'stimizning bolasini ko'rib biroz hayron qolgan edim. U bola muqaddas kitobdan Xudo haqida juda katta bilimga ega edi. Lekin tarbiya tomonidan anchagina sust. Xudoga shukr, bolaning ota-onasi o'zlaridagi ushbu kamchiliklarini o'z vaqtida payqab, bolani yaxshi tomonga o'zgartirishga harakat qilishdi. Xudovand esa ularning ibodatlariga javob berdi. Aziz birodarlar, shuning bilan sizlarga atab tayyorlangan eshittirishlarimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizning internetdagi saytimizning manzili yodingizda bo'lsa kerak. www.najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, omon bo'linglar.